Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa, ambapo ni saa 10:30 alasiri huko eneo la Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, Oktoba 24 mwaka 2018. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni BMJ Muridhi. Jumuika nasi kwa takriban dakika 30 kukuletea matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington. Natumai kwamba popote pale ulipo msikilizaji unastareke, unaendesha gari lako huko kazini, ama umetulia tu popote pale ulipo ukipata burudani, basi hiki ndicho kituo cha kusikiliza. Tuko na mengi tulokuandalia. Kama ilivyo desturi yetu, tuna taarifa kutoka huko Arusha, Tanzania, ambako mazungumzo kuhusu amani ya Burundi yamepiga ukuta, yamegonga mwamba, lakini tutajua mengi zaidi wapo yataendelea hapo kesho au vipi. Na vile vile tuna taarifa kuhusu mgomo ambao wafanyakazi wa shirika la ndege la Kenya Airways wamesema watahusika katika mgomo huo iwapo matakwa fulani hayatatimizwa, Mkamiti.
Vile vile tuna ripoti kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo vyama saba vya upinzani hivi sasa vinafanya mkutano mkuu huko nchini Afrika Kusini. Lengo lake hasa ni nini?
Mkutano Afrika ili tufanye program moja na tuchague mtu mmoja ambaye sisi wote tutaweza kuenda kwa ile mapuchaguzi na kandidati mmoja.
Basi msikilizaji, hayo na mengine tutakuletea hapa hapa VOA Express, ikiwa ni pamoja na habari muhimu za dunia, kukusomea swali ambalo tunalibandika kila siku katika ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika kuangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tunachambua mitandao yote na kuangalia kipi kikubwa zaidi kinachozungumziwa. Basi twende kazini moja kwa moja, tukianzia na ripoti ya kule mjini Arusha nchini Tanzania, ambapo kwa muda mrefu sasa kumekuwepo na mazungumzo ya kupata suluhishi la amani la nchini Burundi. Na ili kujua zaidi, tunaye mwandishi wetu Asraji Mvungi aweze kutueleza hali imefikia wapi, nini kinachotarajiwa kufanyika, na je, washiriki wenyewe wamepokea vipi matamko hayo. Asraji, unatusikia?
Nakusikia, nakusikia vizuri.
Tueleze basi kile kinachojiri kuhusiana na mazungumzo haya ya upatikanaji wa amani nchini Burundi yanayofanyika huko Arusha, Tanzania.
Ni kweli kwamba mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mgogoro wa Burundi yalikuwa yaanze leo katika jiji la Arusha, lakini yameahirishwa na tumeambiwa kwamba yataendelea hapo kesho. Na sababu kamili za kuahirishwa hazikuweza kuelezwa, lakini tumezungumza na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani ambao wanashiriki kwenye mazungumzo haya. Pengine mmoja wao anataja jina lake alafu anatuelezea pengine wamepokea taarifa hizo za kuahirishwa kwa mazungumzo kwa njia gani, na pengine msimamo wao ni upi baada ya hatua hiyo.
Na mimi kwanza naitwa Mugwengi Zushu Vindu, niko mwenyekiti wa chama cha UPD Ziga Mibanga. Msemaji wa utawala jana ametoa tangazo kwamba hawatotokea. Mwenyekiti wa chama mwenyewe kwanza cha utawala ametoa taarifa rasmi kwamba hawatotokea. Na umekwisha tumiwa ujumbe mara mbili na usuluhishi toka juzi na jana. Na leo umetumiwa tena ujumbe mara ya tatu katika kusubiria kwamba wajibu au wajitokeze, sisi tutatumika tu kama hawatotokea. Hii fursa tumepata ni fursa muhimu sana, ambapo ni fursa imeandaliwa na jumuiya ya kimataifa, na haswa haswa imeandaliwa na rais mstaafu wa Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Mkapa. Kwa hiyo kama hawatotokea, kulingana na umuhimu wa shughuli na hii fursa, tutaonana sisi na tutaweza kujadiliana kuhusu kipi kitaweza kikatendeka kuhusu chaguzi ambazo wao wanatarajia kama zinaweza kuwa katika mwaka 2020.
Na Asiraji, labda kwanza tueleze nani ambao wametokea kwenye mkutano ambao ulikuwa ufanyike leo, nani ambao wamehudhuria isipokuwa hawa ambao umeeleza kwamba wameeleza nia yao ya kutofika kutoka serikali ya Burundi?
Mpaka sasa hivi kile ambacho ilikuwa kielezwe pengine kwenye ufunguzi, ambacho ni pamoja na kwamba ni akina nani walialikwa na akina nani ambao wamehudhuria, hakijatolewa rasmi kwa sababu ule utaratibu ambao ulipangwa kwamba ingefanyika leo ndio huo umeahirishwa. Lakini bado tuko katika eneo hili na tunajaribu kusubiri kama pengine tutapata taarifa rasmi ya kitu gani kitaendelea hapo kesho. Lakini mpaka hivi sasa hivi hakujatolewa taarifa rasmi ya kwamba ni akina nani ambao wapo, japo hawa wa upande wa pinzani wanasema kwamba wale wote ambao walikuwa wanapaswa kushiriki wameshafika isipokuwa upande wa serikali.
Na Rais Mkapa, rais wa zamani Benjamin Mkapa, mara nyingi waandishi wa habari huko akilalamika kwamba hapendi kuzungumzia swala hili moja kwa moja. Kulikuwa na mkutano, kuwe na mkutano na waandishi wa habari ambao kama ulivyoeleza hapo mwanzo kwamba mkutano huo na waandishi wa habari huenda ukafanyika kesho. Je, una matumaini kwamba Mkapa mwenyewe atatoa kauli zozote?
Ni vigumu kuieleza hilo, lakini tunaamini kwamba itakuwa hivyo, kwani hata wale ambao ni wa upande wale wa upinzani wanaeleza hivyo, na taarifa ambazo zimeenea hapa ni hizo, na pia tulipewa taarifa rasmi kwamba tuje leo kwa sababu kutakuwa na hiyo taarifa ya kitakachokuwa kinaendelea na mwanzo wa mazungumzo haya. Kwa hiyo tuna imani kwamba pengine tutapata ushirikiano wa kutosha na pengine tutaweza kupata kile ambacho pengine watu wanatarajia kukisikia.
Shukrani sana Asraji Mvungi, tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua kile ambacho kitaendelea huko mjini Arusha kuhusiana na mazungumzo haya ya amani ya nchini Burundi. Na hivi sasa basi kutoka Arusha tunaelekea nchi jirani huko Kenya, ambapo kama mwenzangu BMJ Mridhi alivyosema awali ni kwamba wafanyakazi wa shirika la ndege la Kenya Airways wanatishia kufanya mgomo ikiwa ni takriban siku kadhaa kuelekea uzinduzi wa ndege ile ambayo inatarajiwa kusafiri kutoka Nairobi mpaka hapa nchini Marekani.
Ni kama siku nne mkamiti, kwa sababu siku ya Jumapili inafaa kuondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kuja moja kwa moja mpaka hapa New York. Lakini sasa hatujui nini hatima yake, manake kama yale ambayo yanaandikwa na yale tunayosikiliza kutoka kwa waandishi wetu ni kweli, basi huenda kukawa na tashwishi iwapo safari hiyo itafanyika. Lakini moja kwa moja tujiunge na mwenzetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, ndiye amekuwa akifuatilia habari hii. Kennedy Wandera, kuna nini huko?
Tunavyozungumza bimjini kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya wafanyakazi wa Kenya Workers Union, Aviation Workers Union, katika uwanja wa ndege na serikali. Lakini awali tulizungumza na Moses Ondiema ambaye ni katibu mkuu wa muungano huo wa wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na anaeleza kwamba kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka mpaka leo serikali haijawapa mkataba mpya na majukumu mengine ambayo wanapewa ya kuanzisha ndege kuwa kwa ndege ambayo inatoka Nairobi hadi JF Kennedy Marekani. Ni majukumu ya ziada na hivyo hayajanukuliwa kwenye mkataba walionao, na hivyo basi itakuwa vigumu kwao sasa kuanza kutekeleza majukumu mengine ambayo hapaja kuwapo na mazungumzo yoyote. Hebu tumsikilize Moses Ndiema anavyoeleza.
2016-2018 wafanyakazi wamekuwa wamevumilia wakitarajia nyongeza ya mshahara. Hamna. Hiyo ndio tunajaribu kusukuma management ya kwamba tafadhali iangalie kama ni jambo muhimu na mjitolee, tukubaliane. Lakini hakuna kule kujitolea kutoka kwa management kuhakikisha ya kwamba tunamaliza hiyo CBA.
Lakini Jumanne jioni huyu waziri wa uchukuzi nchini Kenya James Mashari amezungumza na vyombo vya habari na akaeleza kwamba ni watu wachache tu ambao wanataka kuvuruga safari za moja kwa moja hadi Marekani, na hivyo basi kusisitiza kwamba anaahidi wa Kenya kwamba kutakuwepo na safari hizo. Hebu tumsikilize alivyoeleza waziri.
Whereas maybe a few of them may want to take those chances about raising the issue of the strike, I can assure you that the engagement has been positive and we are very, very sure and confident that the flight will take off.
anaeleza kwamba ana uhakika kwamba safari za ndege hizo zitaanza hapo Jumapili, siku chache tu kutoka leo. BMJ
na Mwandera, haraka haraka, naona muda umekimbia. Kuna wale wanasema ile, wanasema kwa Kiingereza ile timing, inakuwaje kwamba hili linakuja wakati huu, na umesema hapo kuhusiana na safari hii, lakini je, wanaona ni kama huu ni wakati muafaka kwa sababu hatua hii inayochukuliwa kuanzia Jumapili kuja hapa Marekani kwa ndege ya Kenya Airways ni hatua muhimu sana katika mchakato wote huo?
Wao wanaeleza kwamba kwao, kwa maslahi yao, ni mchakato muhimu, lakini pili pia wanasisitiza kwamba ni muhimu sana kuwepo kwa ndege hizo kutoka Nairobi hadi Marekani kwa sababu kunaipa nchi hadhi ya kimataifa. No. Lakini wanaeleza kwamba serikali lazima ishughulikie maslahi ya wananchi wake kabla ya kuwafurahisha watu wa kimataifa.
Asante sana Kennedy Wandera. Bila shaka msikilizaji, unaweza kusikiliza habari hiyo kwa kina zaidi katika matangazo yetu ya jioni leo saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Punde muda usio mrefu tutaangalia yale yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Maafisa wa Japan wanasubiri uthibitisho wa kuachiliwa kwa mwandishi wa habari wa kujitegemea wa Japan aliyetekwa miaka mitatu iliyopita. Junpei Yasuda amekuwa akiwekwa kwenye mitandao ya kijamii toka alipokamatwa kwake mwaka 2015 na washirika wa kundi la Al-Qaeda mwaka 2015. Afisa mwandamizi wa Japan Yoshihide Suda amewaambia wanahabari mjini Tokyo mapema leo kwamba mtu aliyetambuliwa kama Yasuda yupo katika kituo cha uhamiaji nchini Uturuki ambapo atahojiwa na wanadiplomasia wa Japani kuthibitisha kama ni yeye. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe amesema kwamba alisikia faraja aliposikia habari za kuachiliwa kwa Yasuda.
Baada ya Marekani kutangaza kusimamisha mazoezi yake ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini, Seoul imetangaza kwamba itaendelea kufanya mazoezi hayo peke yake. Mazoezi ya pamoja ya kijeshi yalipangwa kufanyika Desemba mwaka huu wa 2018, lakini yalisimamishwa na Pentagon kuzipa fursa juhudi za kidiplomasia kushughulikia suala la Korea Kaskazini na kutoa kila fursa. Wataalamu waliozungumza na VOA walikuwa na mawazo tofauti juu ya kama hali ya mambo katika peninsula ya Korea yanakwenda vizuri mpaka kufikia hatua ya kusimamisha mazoezi hayo.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa mabema leo Jumatano kwamba wote waliohusika na mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi lazima wawajibishwe kisheria. Akiongea mjini Ankara, rais huyo amesema kwamba Uturuki haitakubali mauaji hayo kupuuzwa na itakuwa ikitoa taarifa za uchunguzi kwa uwazi kwa ushahidi wowote utakaopatikana. Maelezo yake hayo yametokea ikiwa ni siku moja baada ya kulihutubia bunge la Uturuki na kuelezea kwa undani kile alichokisema kuwa mauaji yaliyopangwa na Saudi Arabia kumuua Khashoggi alipokwenda kwenye ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul hapo Oktoba 2 mwaka huu.
Na kimbunga kilichopewa jina la Wela kimetua pwani ya Pacific ya Mexico. Kituo cha kitaifa cha utabiri wa vimbunga hapa Marekani kimesema kwamba kimbunga hicho kimetua katika mji wa Isla del Bosco ulio kiasi cha kilomita 80 kusini mwa mji wa mapumziko wa Mazatlan katika mji wa kaskazini magharibi wa Sinaloa. Kimbunga hicho kilikuwa na upepo wa kasi ya kilomita 195 na kukifanya kuwa na nguvu ya kiwango cha tatu cha uharibifu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika mahala popote pale ulipo. Hali kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea kuchanja mbuga hivi sasa, basi tunaelekea mpaka huko nchini Afrika Kusini ambapo vyama saba vya upinzani kule nchini Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vimekutana katika nchi ya Afrika Kusini kujadiliana masuala ya kisiasa pamoja na namna watakavyoweza kuendesha shughuli ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Nimezungumza na mmoja wa kiongozi katika chama cha upinzani cha UNC cha huko Kongo, Billy Kambale, na kwanza nikataka kujua, je, ajenda kuu zinazojadiliwa huko nchini Afrika Kusini ni zipi?
Wapinzani tumesikilizana sisi wote, kama kwa hiyo uchaguzi tunapaswa kuenda na tuko fasi moja. Kwa hivi tunakutana Afrika ya Kusini ili tufanye program moja na tuchague mtu mmoja ambaye sisi wote tutaweza kuenda kwa ile mapinzani kwa hiyo uchaguzi na kandidati mmoja.
Kambale, vyama hivi vyote mlivyo kwenda huko Afrika Kusini, kila chama kina sera tofauti. Je, mpaka sasa mmeshakubaliana kwamba sera zenu zinawana ili kuweza kumteua mgombea mmoja ambaye ataweza kukabiliana na chama tawala?
Inafaa watu wajue kama maana sisi tunaweza kuwa na mafikiri mbalimbali, lakini ya muhimu sisi wote tumekwisha kujadiliana kama adui wetu ni mmoja na ni bwana Kabila na sistemu yake. Hivi sisi wote tunakutana huko ili tuseme neno moja na sisi wote tukuje kupigana ili tutoshe mambo yote ambayo mpaka leo ingali inatia kuzuruta my election katika nchi yetu.
Na iwapo msipokubaliana kumteua mgombea mmoja kusimama kwenda kuwakilisha wa Kongo hiyo Desemba mwaka huu, nini ambacho mtafanya?
Hapana, mimi niko Mkristo na kuwa na imani na nilisha kuongea na watu wote, kila vyama vyote tumesikilizana kama kwa tukienda sisi wote na mtu mmoja inaonekana kama tutakuwa na ushindi. Lakini sio kusema kama mtu mmoja ndio atapata ushindi, kwani kandidati ambao watu wa Kabila walitia bwana Kishadari hajulikani hata mjini wa Kongo. Okay, inaonekana kabisa kama huyo mtu hawezi hata siku moja kuiwina maelekezo.
Tunafahamu kwamba Katumbi hawezi kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hivi sasa. Je, iwapo mkutano huu utamchagua yeye ndio asimame kuwa mgombea, kuna uwezekano wote wa kuweza kuingia Kongo?
No, hapana. Tulisema kama tutamchagua mtu mmoja kwa wale ambao komisyon elektorali independante iliweza kuwatia, inakuwa ni bwana Vital Kamerhe, bwana Felix Tshisekedi, bwana Matungulu na bwana Fayulu. Wale ndio ambao walitika. Unajua kama mambo mingi haikupitikana kisi tulipenda ipitikane, kwani sisi tulipigana kwenye mkataba wa San Silvestre ili watu wote warudi kwenye Kongo, lakini haikuwezekana.
Ni Billy Kambale, mmoja wa viongozi kutoka chama cha UNC cha upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye anashiriki katika mkutano wa upinzani wa DRC unaofanyika hivi sasa kule nchini Afrika Kusini kwa muda wa siku tatu.
Asante sana mkamiti kwa kufanya mahojiano hayo. Msikilizaji, kabla hatujaingia masuala ya muziki, ni habari ambazo zimetufikia hivi punde kwamba polisi huko Tanzania wamedhibitisha kwamba watu saba raia wa Ethiopia wameaga dunia katika ajali ya boti ambayo ilizama katika pwani ya Tanzania. Ilikuwa inaelekea kule Afrika ya Kusini kulingana na polisi, na taarifa zaidi tutawaletea hapo baadaye. Sasa tuangalie masuala ya ngoma, vipi mkamiti?
Hasana, moja kwa moja basi katika burudani ya muziki tunaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kofi Lomidi anakuambia Eko Tite.
Jean-François Ndenge. Ndenge lo visto pe. Demo. Ale ta comité. Mila lo visto pe. Ale ta comité. Chuma. Mila lo visto pe. Ale ta comité. Le boss Paul Obambi. Bonne photo. Tu sei cavoquet. Buca Kingo!
Kutoka kwake Kofi Olomide.
Naam, ni mwanamuziki ambaye anaenziwa sana kwa kusema kweli. Japokuwa pia kuna kashifa mbalimbali zinamkumba, lakini muziki wake safi kabisa.
Bado unaendelea kupendwa na bado unaendelea kuvuma.
Ni kweli.
Sasa basi, baada ya kupata burudani ya muziki hii, sasa leo siku ya Jumatano tunaangalia yale masuala ya teknolojia, na kwenye teknolojia ni mengi yametokea msikilizaji wiki hii. Mengi yamezungumziwa, ikiwa ni pamoja na uzinduzi rasmi wa daraja lile linalovuka bahari ambalo ni refu zaidi duniani. Vile vile katika teknolojia kuna ile kampuni ya Toyota ambayo imetia saini mkataba wa kuunda magari yasiyoendeshwa na dereva. Yote yako katika masuala ya teknolojia. Nisieleze mengi ili kujua mjumuisho wote wa taarifa hizi na zile nyingine zinazohusiana na hizi. Moja kwa moja basi tujiunge na mwenzangu hapa studio, BMJ Muridhi, aweze kutupasha zaidi.
Naam, daraja refu zaidi duniani ambalo limefunguliwa wiki hii na rais wa China Xi Jinping, linalounganisha miji kadhaa ikiwemo Hong Kong na Macau, limetumia teknolojia ya hali ya juu zaidi kuliko madaraja yote mengine duniani. Daraja hilo ambalo ujenzi wake ulitumia teknolojia ya kipekee ya kisasa kulingana na wahandisi, linaivuka bahari ya China na lina urefu wa kilomita 55. Pamoja na Hong Kong na Macau, daraja hilo pia linaunganisha miji ya Yuhai na Guadong, na lilitumia tani 1420 za vyuma. Hali kadhalika, daraja hilo limetumia zaidi ya mita milioni moja mraba za simiti na ujenzi wake umechukua miaka 7. Daraja hilo la kipekee linapunguza muda wa kusafiri kwa gari kwa kiasi kikubwa, kutoka masaa 8 hadi chini ya lisaa 1. Ni daraja ambalo pia lina barabara ya chini ya maji na limegharimu dola bilioni 20 pesa za Marekani, kiasi kikubwa zaidi cha pesa kuwahi kutumika kwa ujenzi wa daraja moja duniani. Kwingineko, matumaini ya kuhalalisha uendeshaji wa magari yasiyo na madereva yanaonekana kuongezeka, huku makampuni mbalimbali yakitia saini mikataba ya ushirikiano. Mkataba wa karibuni kabisa ni ule wa makampuni ya Toyota na taasisi ya teknolojia ya SoftBank. Kampuni hizo mbili zimekubaliana kushirikiana katika kuimarisha teknolojia ya kisasa ya magari yanayojiendesha yenyewe, yakiwa ni yale madogo ya binafsi na hata mabasi, na kubashiri kwamba katika miaka ya hivi karibuni kutakuwa na watu wachache mno ambao watakuwa wakiendesha magari yao barabarani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya teknolojia, mkataba huo kati ya gwiji la utengenezaji magari Toyota Motors Corporation na gwiji la teknolojia SoftBank umeyafanya makampuni mengine kuanza kutafakari upya mstakabali wa teknolojia ya magari yasiyoendeshwa na madereva, huku baadhi ya wadau wakisema kwamba msukumo wa kuimarisha teknolojia hiyo ni mkubwa kiasi kwamba sasa serikali za nchi mbalimbali haziwezi kuendelea kuupuuza. Na mara nyingi teknolojia inaleta manufaa ya kila aina kwa jamii, lakini sio kila wakati ambapo inakubalika. Huko nchini Kongo, vuta ni kuvuta imeendelea kuhusu utumiaji wa vifaa vya kielektroniki kwenye uchaguzi mkuu ujao. Licha ya mashine za kupigia kura kuwasili wiki hii kutoka Korea Kusini, malalamiko bado yanaendelea kutoka kwa baadhi ya wadau, hususan vyama vya upinzani, kwamba vifaa hivyo huenda vikachangia ongezeko la visa vya udanganyifu katika uchaguzi wa mwezi Desemba. Huyu hapa mmoja wa wagombea urais wa upande wa upinzani, Mario Seipoko.
La machine a voté comme je vous ai dit, ça a été soulevé. C'était ça le plus grand débat. La machine a voté, le fichier électoral qui contient
Akizungumza hapo kwa lugha ya Kifaransa anasema kwamba mjadala ulikuwa ni kuhusu mfumo wa kupiga kura kwa kutumia mashine za kielektroniki na swala la daftari ya wapiga kura ambalo limejaa watu ambao wakuchukuliwa alama zao za vidole, na bila kusahau usalama wa wagombea.
Réunions vont aboutir à quoi?
Naam, basi inaonekana teknolojia ni nzuri, lakini sio kila wakati na sio kwa kila mtu.
Asante sana BMJ Muridhi katika masuala hayo ya teknolojia. Haya, msikilizaji, bila shaka umefaidika na masuala ya teknolojia. Umefahamu hilo daraja lililojengwa linalovuka bahari, hali kadhalika umefahamu masuala mengine yanayohusiana na teknolojia. Basi hakikisha unafuatilia siku za Jumatano na BMJ Muridhi. Na kabla basi ya kwenda katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, nikupe kidokezo kidogo tu katika masuala ya burudani. Ni kwamba Tiffany Haddish, huyu ni mchekeshaji na vile vile ni mwigizaji filamu, ambaye Novemba 2 atatoa filamu kali kabisa ambayo imetayarishwa na Tyler Perry, inaitwa Nobody's Fool, ambapo amezungumza majuzi kati hapa na gazeti la New York Times, na amesema kwamba anataka aionyeshe jamii kipaji chake kingine ambacho hakuna anayefahamu. Ni kwamba anataka ajiingize katika masuala ya muziki wa kufoka foka, yani rap. Basi ni machache tu ndio kwa na hivi sasa. Naona nielekee kwa mzangu Idi Ligongo ili aweze kutufahamisha yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi. Mambo mengi yanatanda hivi sasa katika mitandao, lakini kubwa sana kwa hapa Marekani ni kutangazwa kwa mshindi wa bahati nasibu ya Mega Millions jackpot ya dola bilioni 1.6, kwamba tiketi tayari imeuzwa na jimbo ambalo tiketi hii imeuzwa ni South Carolina. Kwa maana hiyo kuna bilionea huyu wa bilioni 1.6 dola za Kimarekani. Wanasema kwamba tiketi imeuzwa. Sasa nani?
Ni hela nyingi sana.
Mimi lakini nasikia jana ulienda kisirisiri
sasa kama ungeniona hapa. Kununua. Leo ungeniona hapa kazini kama ni mimi ningechukua.
Hivi kwa mfano BMJ unapata dola bilioni 1.6 unafanya nini sasa hivi?
Sijui, manake ile pesa kwa hakika kuifikiria ni vigumu pia hata kuelewa
hizo pesa. Sasa hilo ndio kubwa ambalo hivi sasa linatamba sana katika mitandao. No. Watu wanajiuliza, fedha zote hizo utazifanyia nini endapo utazipata? Sasa kata lingine ambalo linaendelea kuvuma nchini Tanzania ni swala la kukamatwa kwa mifuko ya sukari 466 na mifuko 318 ya unga wa ngano ya kiwanda cha sukari cha Kagera, ambayo ilikuwa ina watu wanapakia sukari ambayo wanaona kwa namna moja manyingine haikuwa stahiki. Kwa hiyo hilo nalo kwa upande wa Tanzania linazidi kupamba moto na kujadiliana. Lakini kesi ile ya mauaji ambayo inamkabili yule mwanahabari mwenzetu kule nchini Kenya, ya mauaji
Jack Maribe
ya mauaji ya bibi ya Monica Kimani. Sasa bado kesi inaendelea na hali inaonekana si nzuri sana, kwa sababu alitarajia pengine angepata dhamana ili arudi uraiani, lakini hali nayo inazidi kuwa ngumu. Lakini hilo nalo linavuma sana kwenye mitandao hivi sasa.
Na wameambiwa kwamba warejee mahakamani wiki kesho
kijayo.
Naam. Na shukrani sana Idi Ligongo. Najua una mengi, lakini wasikilizaji wanaweza pia kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuona mengine mengi, na vile vile tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Huo ndio muda tulokuwa nao msikilizaji kwa VOA Express alasiri ya leo. Tunakutakia usiku mwema, jioni njema. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Wote walioshiriki, shukran sana, pamoja na mwelekezi wetu Aida Isa na msimamizi Mary Mgawe. Kwaherini kutoka Washington.